Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri 12 februarie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Vreme relativ mai mohorâtă prezisă pentru astăzi, cenușiul va fi o culoare aproape obsesivă, va și țâțâra un pic, ca să folosim acest cuvânt vechi pentru o ploaie cam înghețată, în special în nord.
Temperaturile vor fi însă în creștere târâtoare. Sunt de așteptat plus 8-9 pe largi spații, peste tot ce e mai la sud de capitală. Între suburbiile Chișinăului și Bălți, prognozele vorbesc de 5-7 grade, iar mai la nord se vor înregistra plus 4 Celsius.
Ce se mai aude despre legea 2%, lege care, în principiu, ar urma să ofere contribuabilului dreptul de a decide cui, cărei organizații neguvernamentale, cărei instituții să dea 2% din impozitele percepute de stat și ce argumente au deputații care au preferat să adopte propria versiune de lege, lege care, pe lângă ONG-uri, vizează și cultele, instituțiile religioase. Vom discuta în această dimineață cu deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi, unul dintre autorii respectivei legea adoptate în decembrie.
Moldovenii și Olimpiada de la Sochi este subiectul cu care vă așteptăm partea a doua emisiune scriitorul Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, iar William Totoc face astăzi în Jurnal de Corespondent prezentarea unui film despre romi din România ce participă la faimosul festival din Germania, Berlinala.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții, prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European va vota astăzi asupra raportului privind liberalizarea vizelor pentru moldoveni. Moldova, printre țările din spațiul post-sovietic, cu cea mai bună situație a libertății presei, potrivit raportului organizației Reporteri Fără Frontiere. Și la Kiev, comisarul Uniunii Europene, Ștefan File, încearcă în continuare să găsească o cale de înțelegere între putere și opoziție. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European va vota astăzi asupra raportului privind liberalizarea vizelor pentru Republica Moldova. Votul în plenul Parlamentului European va avea loc pe 25 februarie, a anunțat europarlamentara Monica Macovei, președinta delegației Parlamentului European la Comisia Parlamentară de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova. Autoritățile din regiunea transnistreană susțin că militarii ruși din regiune sunt singura garanție a, cităm, libertății și securității în relațiile foștilor beligeranți, se spune într-o declarație a Ministerului de Externe de la Tiraspol, citată de agenția rusească de știri Tartas. Potrivit ei, declarația a fost făcută ca răspuns la rezoluția adoptată la 6 februarie de Parlamentul European, care, printre altele, a cerut Rusiei să-și retragă trupele și armamentul din regiunea transnistreană. Organizația Reporteri Fără Frontiere consideră că în fiecare an libertatea presei în țările din spațiul post-sovietic se deteriorează. În raportul organizației dat publicității astăzi se arată că singurele țări din această regiune, unde situația nu este chiar atât de gravă, sunt Moldova, poziția 56, Armenia 78, Georgia 84 și Kirghizistan 97. În aceste țări, spune raportul, există un grad semnificativ de pluralism și o cenzură, cităm, relativ redusă a statului. Raportul acoperă 180 de țări. Rusia, plasată pe poziția 148, este considerată o țară în care a fost aleasă represiunea împotriva presei și au fost adoptate niște legi draconice împotriva ei, dar acest model este exportat în întreaga regiune. Per total, situația în întreaga regiune este considerată de organizația cu sediul la Paris, drept cităm, dezolantă. Țările cu cea mai proastă situație sunt Uzbekistanul și Turkmenistanul. Comisarul Uniunii Europene pentru Extendere și Politica Vecinătății Ștefan File se află la Kiev, unde a avut întrevederi cu liderii opoziției într-o nouă încercare de a media între autorități și opoziție, după aproape 3 luni de proteste neîntrerupte în care se cere o apropiere mai mare de Uniunea Europeană și demisia președintelui Viktor Ianukovici. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au spus luni că așteaptă în continuare ca Ucraina să semneze acordul de asociere cu Bruxelles, care nu ar fi ultima etapă a relației Uniunii Europene cu Ucraina. Camera Reprezentanților a Congresului American a aprobat ridicarea plafonului datoriei externe a Statelor Unite pentru încă un an. Legea va permite trezoreriei americane să se mai împrumute până în martie anul viitor. Datoria publică americană este estimată la 17 trilioane de dolari. Și președintele Statelor Unite Barack Obama a acuzat Rusia că blochează din nou acțiunile împotriva regimului sirian în cadrul Consiliului de Securitate ONU. Puterile occidentale încearcă să treacă o rezoluție prin care să ceară regimului președintelui Bashar al-Assad să permită acces pentru convoaiele umanitare, în caz contrar să se impună anumite sancțiuni regimului de la Damasc. Rusia s-a opus schisei de rezoluție, iar președintele american a spus că nu numai sirienii sunt răspunzători pentru suferințele civililor, dar și rușii. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibere.org.
Tot acolo găsiți o pagină specială a Europei Libere dedicată a Jocurilor Olimpice Sochi 2014.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi. Domnule Ghilețchi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Ghilețchi, o promisiune electorală mai veche pentru o necesitate stringentă, la fel de veche, o lege ce ar permite redirecționarea a 2% din impozitele încasate către organizațiile cu activități orientate, să spunem așa, spre binele social al omului, un proiect de lege și mai multe amendamente, inclusiv un mecanism de aplicare, era un proces de plămădire de către un grup de lucru al ONG-urilor și experților. Toate au fost blocate la un moment dat, iar Parlamentul a adoptat o altă versiune a legii elaborată de un grup de deputați, așa se văd lucrurile simplu vorbind. În primul rând, domnule Ghilețchi, de ce a fost adoptată versiunea deputaților și nu cea, să spunem așa, migălos elaborată de ONG-iști și experți în domeniu pe parcursul unui timp destul de îndelungat pentru asemenea proceduri?
Nu, în primul rând, această inițiativă elaborată de grupul de lucru, ea nu a ajuns pe masa Parlamentului. În urma discuțiilor care au avut loc în cadrul Guvernului, Guvernul a luat o decizie de a nu trimite acest proiect de lege în Parlament. În calitate de deputat, împreună cu alți colegi, noi eram de acord să examinăm inițiativa venită din partea Guvernului, să o comasăm împreună cu inițiativa noastră și în a doua lectură să avem o lege care ar satisface aceste cerințe.
Da, e limpede, dar care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, deosebirile, adică ce avantajează proiectul adoptat față de cel în fază de pregătire?
Da, cel în fază de pregătire, eu nu cunosc varianta finală. Am văzut câteva variante, deoarece parcursul activității grupului de lucru, ei l-au tot modificat. Principala deosebire este următoarea. În proiectul elaborat de grupul de deputați, mecanismul de aplicare a acestei norme este lăsat pe seama guvernului, în timp ce grupul de lucru a elaborat în detalii și mecanismul de aplicare a prevederii respective. Noi am considerat că guvernul, în baza actului normativ adoptat de Parlament, ar putea elabora acest regulament, lucru care s-a mai întâmplat și în alte domenii. Asta e deosebirea principală din punctul meu de vedere, dar a existat și o nemulțumire legată de includerea cultelor în proiectul de lege. Deși la prima etapă grupul de lucru a inclus cultele religioase, ulterior, ei, din câte cunosc, au decis să nu includă cultele în proiectul de lege, ceea ce mi se pare că n-a fost corect, deoarece însă și istoricul acestei legi ține de biserici. Dacă ne uităm în Europa, unde a fost pentru prima oară aplicată această normă, ea a fost aplicată în contextul finanțării bisericii. Deci, prin urmare, la ora actuală, în Europa, în toate țările unde există acest mecanism, prevederea se aplică inclusiv cultelor religioase.
Domnule Ghilețchi, înțelegem că istoric la originea legislației gen 2% a fost preocuparea pentru a sprijini financiar biserica cultele. Dar nu cumva acum alinierea cultelor la ONG-uri ar putea presupune, cum s-a spus deja, o discriminare, dacă nu de iure, apoi de facto a ONG-urilor? Și să explic un pic aici, preotul și șeful unui ONG, chiar dacă acesta, din urmă, erou al sacrificiului, să spunem așa, pentru o cauză, vor fi în categorii de greutate diferite. Îndemnul de a da un ban pentru intențiile bisericii făcute de un preot vor cântări mult mai mult decât ai oricui altcuiva într-o comunitate, nu, domnule Ghilețchi?
Bine, ați încercat acum să sugerați discriminarea bisericii. Eu repet, în toate țările, la ora actuală unde există această prevedere, cultele sunt incluse. Chiar în România, în Polonia, Lituania, Slovacia, Ungaria, în țări care recent au adoptat asemenea norme legislative. Ele au inclus bisericile și, prin urmare, s-a făcut lucrul acesta tocmai din considerente echitabile. Eu cred că totul depinde de activitatea unei organizații obștești. Dacă activitatea acestei organizații este cunoscută, oamenii vor sprijini proiectele pe care ea le îndeplinește. Nu văd o problemă de discriminare. Discriminarea ar fi fost dacă noi am fi exclus o categorie din această prevedere legală.
Cel mai solid, din punctul meu de vedere, reproș care îi se aduce acestui proiect este că cultele religioase nu sunt parte ale sistemului fiscal, nu achită impozite și în sensul ăsta nu s-ar putea urmări utilizarea la destinația banilor primiți din impozite pentru servicii sociale. Cum răspundeți la această abordare?
Este o percepție absolut eronată, deoarece orice cult, inclusiv orice parte componentă a cultului, care este înregistrată, pentru că doar aceste organizații ar putea beneficia de redirecționare de 2%, au un cod fiscal. Faptul că ai obținut un cod fiscal, legislația te obligă să prezinți rapoarte financiare, semestriale, anuale, deci este, repet, o percepție eronată în societate, precum că bisericile sunt scutite de impozite și ele nu prezintă rapoarte financiare. La fel ca și organizațiile obștești, toate bisericile prezintă asemenea rapoarte. În calitate de episcop, 8 ani de zile, de partea cultului, am semnat aceste rapoarte care mergeau către Inspectoratul Fiscal. Și sunt sigur că toate bisericile din țară care sunt înregistrate din punct de vedere juridic și au un cod fiscal, sunt datoare să prezinte aceste rapoarte și le prezintă. Dacă nu le-ar prezenta, ar fi sancționate financiar.
Și ca să mai clarificăm din nou un reproș care a sunat din partea societății civile, arătau cu degetul la doi deputați, unul dintre ei fiind persoana dumneavoastră, care ar fi avut interes ca acest amendament să fie promovat. Vreau să vă întreb, cine de fapt este autorul acestor amendamente la politicile fiscale? Ca să fie clar.
Eu am luat inițiativa și am insistat mai mult atât în cadrul fracțiunii noastre, când am discutat politica bugetară fiscală, cât și în cadrul comisiei, ca acest amendament să fie adoptat. Au fost discuții și cu ministrul finanțelor, pentru că în varianta inițială erau incluse și persoanele juridice. O teamă a Ministerului Finanțelor era că s-ar putea produce anumite abuzuri și atunci am decis să lăsăm norma valabilă doar pentru persoanele fizice, ce eu am insistat pentru că, repet, pentru orice deputat atunci când își asumă un angajament în campanie electorală, este o datorie morală ca acest angajament să fie îndeplinit. Așa că, în privința aceasta, am fost susținut propriu-zis de ceilalți colegi care au semnat această inițiativă legislativă, dar am dat eu dovadă de mai multă inițiativă. Ce mi se pare un lucru absolut normal, nu văd în cazul dat o anumită problemă.
Domnule Ghilețchi, da, simplu vorbind, ce au de câștigat cultele de pe urma unei astfel de legi?
Cultele, la fel ca și organizațiile obștești, vor putea avea la dispoziție mai mulți bani, mai multe fonduri pentru a îndeplini, pentru a realiza proiecte cu caracter social. Multele sunt la fel, dacă nu chiar și mai mult implicate în domeniul social.
Chiar vroiam să vă întreb, dumneavoastră, în general, cât de impresionat sunteți de opera socială sau de caritatea cultelor în Republica Moldova?
Bine, eu pot vorbi din experiența cultului pe care l-am condus în trecut și știu și alte culte din Republica Moldova care sunt foarte active în domeniul social. Sunt o serie întreagă de proiecte ce țin de familii cu mulți copii, de orfani, bătrâni. Toate aceste proiecte necesită finanțare și atunci oamenii când cunosc despre aceste proiecte, cu siguranță vor dori să doneze ca să sprijine și în continuare derularea acestor proiecte. Multe proiecte trebuie să recunosc că au fost finanțate din exterior, dar vine timpul când ar trebui să le finanțăm și cu bani din interior.
Apropo de ce cultele în condițiile Republicii Moldova ar trebui să se regăsească neapărat, domnule Ghilețchi, alături de ONG-uri, unii ar spune înăbușindu-le poate chiar prin felul în care le vor ține în umbră, de ce să nu existe un mecanism făcut special pentru culte și destinat colectării de fonduri pentru caritate, filantropie, pentru diferite proiecte sociale, cum spuneați?
Noastră, prin cei ce spune, sugerați un model aparte pentru Republica Moldova. Eu vorbesc despre o normă europeană. Dacă noi vrem să ne aliniem practicilor europene, atunci ar trebui să aplicăm acele principii și norme care există în comunitatea europeană. Deci ar trebui în Republica Moldova să creăm o lege 2% în care să nu se regăsească cultele, când în toată comunitatea europeană cultele se regăsesc în legea 2% și să inventăm o altă lege de finanțare a cultelor. Nu mi se pare corect și aici ar fi o discriminare dacă noi am aplicat această normă.
Și acum
care a existat din partea organizațiilor obștești a fost legat de prezența certificatului de utilitate publică. Dar acest certificat de utilitate publică, dacă ne uităm în legea cu privire la asociațiile obștești, vom observa că certificatul de utilitate publică din start a fost introdus doar pentru organizații obștești. El nu se referă, și este scris în lege, în articolul 1, alineatul 3, el nu se referă în mod expres la organizațiile religioase, deoarece aceste organizații au un mod de constituire și de funcționare diferit de legea cu privire la asociațiile obștești. Eu personal consider că am putea anula certificatul de utilitate publică pentru toate organizațiile obștești, ca să nu existe o discriminare și între organizațiile obștești, iar fondurile care vor fi cheltuite să fie ulterior verificate de autoritățile statului, pentru că asta contează până la urmă.
Pe de altă parte, domnule,
fondurile care au fost donate.
Pe de altă parte, domnule Ghilețchi, am citit deja constatări că în ultimele câteva luni se observă o creștere considerabilă a numărului de ONG-uri înregistrate, mult mai rapidă decât a întreprinderilor, de exemplu, care să genereze venituri. Ar putea însemna asta că litera legii, așa cum e acum, înțelegem că fără un mecanism clar încă de aplicare, nu este suficient de explicită și că multă lume speră să facă un ban?
Eu nu cred că înregistrarea ONG-urilor în ultima perioadă ține de legea 2%. Legea 2% a apărut în decembrie anul trecut, discuțiile au început la începutul acestui an. Eu cred că este un alt element aici, și anume că oamenii doresc să se implice. E o activitate firească într-o țară care merge pe calea dezvoltării democratice, ca societatea civilă să se maturizeze și să fie mai activă. Mai este o problemă și urmează acum să așteptăm ziua de joi, pentru că această lege a fost atacată la Curtea Constituțională. Joi după masă, Curtea Constituțională se va expune pe marginea acestei legi. Nu știu care va fi decizia curții. Dacă
ce, apropo, se întâmplă dacă este invalidată de curte?
Dacă va fi declarată neconstituțional, nu vom avea nicio altă soluție decât să acceptăm decizia curții, dar va fi regretabil pentru că a durat o perioadă îndelungată până legea a fost votată. Ea poate fi îmbunătățită, poate fi perfecționată, dar anularea acestei legi, mă tem că va amâna propriu-zis această inițiativă și această idee foarte bună pentru o perioadă încă foarte lungă și nedeterminată.
Dumneavoastră ați dat asigurări, domnule Ghirescu, ca să revenim totuși la o anumită problemă, fiind vorba de culte, că acestea oricum vor putea raporta foarte strict statului cum utilizează banii. Cum, totuși, până la urmă, de vreme ce există atâtea exemple de preluare a banilor de la enoriaș, fără nici măcar o hârtie de garanție că acești bani sunt cheltuiți cu bună credință, să spunem așa. Înțelegem că trebuie să avem prezumția de nevinovăție și de apreciere a ținutei morale a tuturora, dar într-o societate ca cea moldovenească aflată în tranziție există totuși destule probleme în văzul tuturora.
Bine, probleme există în toate organizațiile. Nu este vorba doar de organizațiile religioase. Organizațiile religioase activează în baza legislației în vigoare. Orice credincios când face o donație sau când plătește un serviciu, dacă e să vorbim de biserica creștin-ortodoxă, pentru că în bisericile evanghelice toate serviciile sunt gratuite, poate solicita să-i se dea acest certificat. E la fel cum atunci când ai merge la piață sau ai merge la magazin și e dreptul tău să solicite să se dea un certificat pentru banul care l-ai achitat.
Da. E limpede. Și pe final, foarte scurt, domnule Ghilețchi, cum vedeți dumneavoastră soluția acestei probleme sau cum ar fi înțelept să se meargă în continuare cu, având în vedere, cum să zic, boicotul sau lipsa de comunicare și înțelegere dintre comunitatea ONG-urilor și, iată, puterea legislativă în acest caz?
Mi-a plăcut că ați folosit cuvântul înțelept. Cel mai înțelept, din punctul meu de vedere, ar fi, dacă aș folosi o metaforă biblică, copilul să nu fie tăiat în două. Copilul numit legea 2% s-a născut, el urmează să crească și să fie util societății. Deci cel mai important la ora actuală este să acceptăm faptul că această lege a fost în sfârșit votată de Parlament, să fie creat un regulament privind aplicarea acestei legi și dacă în cadrul elaborării acestui regulament se va depista că mai există anumite lacune și legea ar trebui modificată, ar trebui completată, să se facă completările necesare și să avem o lege funcțională în Republica Moldova, așa cum avem și în alte țări europene.
Da. Domnule Ghilescu, vă mulțumim pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilescu.
7:22, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușia. În câteva minute urmează realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafin.
Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European va vota astăzi asupra raportului privind liberalizarea vizelor pentru moldoveni. Moldova este printre țările din spațiul post-sovietic cu cea mai bună situație a libertății presei, potrivit raportului organizației Reporteri fără frontieră, fiind plasată pe poziția 56 din 180 de țări analizate. La Kiev, comisarul Uniunii Europene Ștefan Fiule încearcă în continuare să găsească o cale de înțelegere între putere și opoziție, după întrevederea pe care a avut-o ieri cu opoziția și are astăzi planificate întâlniri cu autoritățile. Un tribunal ucrainian a respins cererea fostului premier Iulia Timoshenko de a-i se relaxa condițiile de detenție din cauza unor probleme de sănătate. Camera reprezentanților a Congresului American a aprobat ridicarea plafonului datoriei externe a Statelor Unite pentru încă un an și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a acuzat Rusia că blochează acțiunile împotriva regimului sirian în cadrul Consiliului de Securitate ONU. Acestea sunt știrile pe scurt de la Europa Liberă.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Liberă. 7:24 aproape, o scurtă revistă a presei acum. Un articol din cotidianul Adevărul analizează două inițiative legislative prin care majoritatea parlamentară vrea să anuleze plafoanele pentru cele 12 taxe locale pe care tot ei le-au stabilit anul trecut și care au fost invalidate de Curtea Constituțională. Publicația constată că anularea este de fapt una formală. Legislatorii senatorii nu fac decât să propună noi limite valorice pentru impozitele locale. Astfel, consiliilor locale, deși li se acordă dreptul de a majora taxele, li se impune și o restricție. Ajustarea nu poate fi mai mare decât rata inflației din anul precedent. Un alt articol din aceeași publicație detaliază ancheta penală pe numele ex-directorului Căii Ferate din Moldova, Vitale Strună, și a unui fost șef de direcție de la aceeași întreprindere. Potrivit procurorilor, cei doi sunt cercetați pentru delapidări în proporții deosebit de mari, după ce ar fi transferat peste hotare, printr-o bancă din Moldova, 400.000 de euro în contul unei companii de reparații. Banii au fost trimiși în câteva tranșe în 2011 și 2012, dar firma nu ar fi prestat servicii de sumă respectivă. Ambii învinuiți au părăsit țara, iar oamenii legii încearcă acum să stabilească locul unde se află aceștia. În jurul situației de pe piața imobiliară se concentrează o analiză semnată de Vlad Vasilkov în săptămânalul Economist. În 2013, această piață și-a continuat trendul negativ, înregistrând și cele mai mari căderi de prețuri la anumite categorii de locuințe de pe piața secundară. După asta de vorbă cu mai mulți experți, autorul mai formulează o concluzie. Deși în 2013 au avut loc destule scandaluri legate de nerespectarea termenelor de construcție a imobilelor, organele de stat responsabile nu au întreprins ceva pentru a redresa situația. Și Ziarul Național informează că activistul din autonomia găgăuză, Leonid Dobrov, care a fost printre inițiatorii referendumului desfășurat pe 2 februarie, lansează noi idei provocatoare la părerea publicației. Acesta propune autorităților din Găgăuzia și societății civile să boicoteze alegerile parlamentare care urmează să aibă loc la sfârșitul anului curent, dacă deputații de la Chișinău nu vor modifica legislația națională în conformitate cu legea cu privire la statutul juridic special al autonomiei. Statutul Găgăuziei trebuie să fie constituțional, mă aflu într-un citat acum, toate impozitele colectate trebuie să rămână în regiune, iar autonomia să primească 5% dintre funcțiile din Parlament, Guvern și alte instituții ale statului. Aceasta este oferta, cum s-ar spune, a domnului Dobrov. Câteva alte informații vă las să căutați în zilele curente.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ieri, un coleg de breaslă mi-a declarat tranșant, mi-a declarat cu deplină convingere, iată ce. Citez, plecarea sportivilor moldoveni la Olimpiada din Sochi e risipă de bani. Era limpede că vor obține rezultate lamentabile. Acestea s-au produs deja. Schioarea Kamenščík a ocupat ultimul loc, locul 84. Schiorul Pânzaru la sprint a fost al 77-lea dintre 86 de participanți. Iar la Sanie, al nostru sportiv Macovei a luat locul 35, numărul competitorilor fiind de 39. Țara e săracă, iar noi cheltuim banii pe participări fără relevanță. Am încheiat citatul. E un punct de vedere acesta pe care l-am mai auzit și în anii precedenți. El are dreptul la viață, firește, dar părerea mea e inițial diferită. În fond, rezultatele obținute de solii moldovii nu sunt prea bune, ba chiar sunt în măsură să ne provoace o decepție cruntă. E limpede că noi altceva ne-am dorit, nu locurile 77 și 84, numai că aceste rezultate sunt o expresie firească a stării deplorabile în care se află sporturile de iarnă în Moldova. Nu putem mai mult pentru că nu investim mai nimic. Așadar, rezultatele sunt triste. Și ce ar trebui să facă statul? Să economisească bani și să nu mai trimită sportivi la olimpiadele de iarnă? Nici asta nu ar fi bine, căci iată, vedem că și unele state africane și-au trimis solii la Sochi, deși șansele acestora sunt comparabile cu ale sportivilor moldoveni. E limpede, deci, că nu numai rezultatele contează, ci și imaginea țării. Iar imaginea țării poate fi pozitivă nu doar când încasezi medalii cu toptanul, ci și atunci când mesagerii tăi luptă din răsputeri, când nu ai ce le reproșa, vorba vestitului comentator Efim Josanu. Dacă ai noștri sportivi au muncit, dacă au încercat să-și depășească limitele, putem să ne declarăm mulțumiți. Sper că ei asta au făcut. Cel puțin așa mi s-a părut.
7 și aproape 30, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la ora 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.